إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثرهم إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جاء الحديث عند صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسره الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. روى هذا الحديث إمام مسلم بن حجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. وجه الله سبحانه وتعالى أن اسم الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم كحقيقة وإسلام أمكجيين امتومي كتكمانا نفس زينو عزيز عليه ما عنتم ndo Muhammad alayhi salatu wassalam yanamuuma yale ambayo yanawapata waumini wake. Harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Si hivyo tu, ndo Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa ni haris, ni mwenye kwenda pupa, ni mwenye kwenda mbio katika yale ambayo yanawapata waumini wa Uislamu. Ndo Muhammad alayhi salatu wassalam anasema, kwa hakika nimetumwa kuja kukamilisha tabia zilizo kwa njema. Imekuja haris inda sahihi muslimi, hadithi ambayo kaisimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu sahabiyul jalil, qala alayhi salatu wassalam, ndo Muhammad alayhi salatu wassalam anasema: man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yawm alqiyama, wa fi riwaya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi dunya wal akhirah. Ndo Muhammad alayhi salatu wassalam anasema: man nafasa, yule ambaye atakemtatulia, an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, atamtatulia muislam muumini qurba matatizo na shida mbalimbali katika shida za dunia, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamtatulia shida zake siku ya kiyama. Wa ukhira aljazaa ta'ziman lah, na vile Allah subhanahu wa ta'ala amejesha malipo ya kumlipa muislamu huyu muumini huyu siku ya kiyama, ni kwa sababu shida na matatizo siku ya kiyama ni makubwa kuliko matatizo duniani kwa muislamu. Kwa hiyo inampasa muislamu anapojua na shida na haja muislamu mwenzake, muumini mwenzake, yampasa muislamu kwenda pupa na kufanya haraka kutatua matatizo hayo, kwani Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa malipo yaliyo makubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo siku ya kiyama. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akasema, waman yassara ala mu'sirin, na vile mtu ambaye atakayemfanya wepesi, mtu ambaye amepatwa na shida, mtu ambaye amekwama na haja mbalimbali, imma haja yake itakuwa ni deni akatua deni lake, au haja yake mtu ana kesi fulani na kesi hiyo hakuna ambaye anaweza kuisimamia isipokuwa ni yeye, basi mtu akisimamia kesi hiyo au akatatua deni hilo, basi Allah subhanahu wa ta'ala vile vile yasarahu Allahu fi dunya wal akhirah, na Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi ni muislamu huyu, atamfanyia wepesi muumini huyu katika mambo yake duniani na mambo yake akhirah, ambapo ni siku ya kiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam akasema, wa man satara mu'mina, na yule ambaye atakayemstiri muumini, wa man satara mu'mina, yule ambaye atakayemstiri muumini. Na hapa kuna nukta muhimu kwa Uislamu, nukta ambayo imekuwa tabia ya Uislamu, anaona ovu la Muislamu mwenzake, muumini mwenzake, tabia ambayo Muislamu huyo ameificha, hakuna ambaye anayefahamu tabia hiyo. Ni haramu kwa Muislamu, ni haramu kwa Muislamu kuieneza tabia ambayo Muislamu wenzako ameificha. Inawezekana umemshuhudia Muislamu mwenzako anafanya dhambi fulani, jukumu lako wewe ni kumnasihi na kuacha tabia hiyo, na jukumu lako si kumtangaza na kuoneza ovu lake. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja huyu akija kutubia mbele Allah subhanahu wa ta'ala, aliyakuwa wewe dhambi lake umelieneza, aliyakuwa mtu ambaye alifanya dhambi hilo yeye hakulieneza, basi tambua Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa mabaya siku ya kiyama. Kwa sababu gani? Kwa sababu muislamu huyu ambaye alifanya dhambi fulani, imma dhambi la kuiba au dhambi la zina au dhambi la kadha wa kadha min anwa'i dhunub, lakini dhambi lile akawa amelificha, hakulitangaza dhambi lake, wewe ukamuona uko peke yako, basi kwa muislamu jukumu lako wewe ni kumnasihi muislamu wenzako, na wala si kueneza aibu yake. Imekuwa ni hasara, na muislamu atapata hasara mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anasema, man tatabba'a 'awrata akhihi tatabba'a Allahu 'awratahu, yule ambaye anayefuatilia aibu za wenzake, basi Allah subhanahu wa ta'ala vile vile naye atafuatilia aibu zake. Mje wa Allah subhanahu wa ta'ala, tumche Allah subhanahu wa ta'ala katika haki za wanadamu wenzetu, kwani kuna hasara kubwa na majuto makubwa atayapata muislamu muumini mwanadamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni vema muislamu kulazimiana na ukimya, uzuia ulimi wako kunaokutaja aibu za muislamu wenzako. Naam, kafanya dhambi ndiyo, lakini dhambi hiyo ina sheria zake. Mashahidi kama si wawili na kuendelea, basi kaa kimya. Kwani uislamu haukupasi wewe au haukutaki wewe na wala haukuamrishi kueneza dhambi la muislamu wenzako. Akifanya toba muislamu huyo na aliyakuwa dhambi lake umeleleza kwa wanadamu wengine, kadri wanadamu wanavyomtaja dhambi lake, kadri waislamu wenzake, waumini wenzake, wanadamu wenzake wanaeleza dhambi lake, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia madhambi wewe ambaye ulileneza. Mche Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu muislamu, uislamu ni dini ambayo ipo kati na kati, na wala haihitaji kutupa mipaka na wala kupunguza. Mzungu muislamu Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akasema, wa man satara muslima satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, vile vile mtu ambaye atakayemstiri muislamu mwenzake. Na katika sitra vile vile hapa, yawezekana muislamu muumini mwenzake amekuja na haja fulani, shekhe fulani au mtu fulani na shida kitu kadha wa kadha, ukamsaidia baada ya hapo, baada ya msaada wako ikawa ni sababu ya nongo kwake yeye, mnaona fulani ni kadha wa kadha, bila mimi singekuwa vile, bila mimi singekuwa hivi na hivi, tambua kwamba
unabatilisha matendo yako ambayo Allah subhanahu wa ta'ala angekulipa khairi siku ya kiyama. Vile vile wallahu fi auni al-abd, ndio Muhammad anasema hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na msaada wa mwanadamu, mwanadamu ambaye makana al-abd fi auni akhihi, mwanadamu ambaye yuko sambamba na kuwasaidia wanadamu wenzake. Kwa inampasa kila mtu ambaye mwenye uwezo kuwa na haraka, kuwa na pupa na kukunjua moyo wake kuna kutoa msaada, imekuwa ni hasara kubwa. Mtu ana haja, anakufuata dukani kwako, anakufuata katika biashara yako, anakuomba, na kweli macho yako yanatazama kwa mtu huyu ana haja, lakini imefikia wakati Muislamu anamfukuza muombaji. Tambua kwamba katika mali zako Allah subhanahu wa ta'ala ameweka haki za watu mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala katika mali yako ameweka haki ya zaka. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katika mali yako ameweka haki ya waombaji. Huenda hukutoa sadaka yako kumpatia mtu ambaye hajiwezi, Allah subhanahu wa ta'ala akabariki mali yako. Ni wangapi ambao Allah subhanahu wa ta'ala alamilikisha mali, Allah subhanahu wa ta'ala alafungulia mlango mbalimbali ya kheri, lakini baada ya kuwa mali zao wamezitumia kinyume ambao Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka, wamekhasirika, wamepata hasara kubwa. Waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna khairi lililokuwa katika dunia isipokuwa mtu ni kudumu katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna khasara na shari lililokuwa kubwa ni mtu kudumu katika maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mjeni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'alamu anna man ittaqa Allah waqah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثرهم إلى يوم الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Ndio Muhammad alayhi salatu wasalam anasema yule ambaye atakayefuata njia hiyo akuifuata isipokuwa ni kwa ajili ya kutafuta elimu ya kisheria, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamrahisishia kuifikia njia ya kuelekea peponi zangu Islam. Wa kafa bil ilmi sharafa an yakuna tariqan musilan ila aljanna, na vile vile imekuwa ilmu ni kitu ambacho chenye utukufu mkubwa, kwa sababu ilmu hii ya kisheria ndiyo sababu ya Muislamu muumini kumfikisha katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah la yu'badu bil jahl, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aabudu kwa ujinga. Ndio Muhammad alayhi salatu wassalam katika mambo ya mwanzo baada ya kupewa unabii, baada ya kupewa nabii katika mambo ya mwanzo, mtume Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, soma kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala mola ambaye alikupa Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kwa hiyo nampasa Muislam kutenga muda wake na kutafuta elimu ya kisheria, kwani hakuna udhuru mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwa Muislam ambaye itafikia wakati anaabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujinga. Ana hasara Muislam ambaye umepita umri wake miaka 20, miaka 30, miaka 40, miaka 50, 60, lakini akawa anaabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasina kujua ibada zake. Mtu huyu atambue kwamba ni habaa mansura. Kwa sababu gani? Uislamu unamwamsha kila Muislamu kufanya ibada na kila Muislamu kusoma dini yake kadri ya uwezo wake. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, kuna ambao walislimu hali ya kuwa na miaka 60, miaka 70, lakini baada ya kutambua umuhimu wa kusoma walikaa chini wakatenga muda wao wakasoma mtu Muhammad alayhi salatu wassalam, fa asbah min alulama, na akano ni maulama wakubwa katika masahaba zangu Islam. Kwa kila muislamu atakaye asome kadri ya uwezo wake. Kwa sababu gani? Yule ambaye anamcha Allah subhanahu wa ta'ala pasina ilmu atambue, huenda akamcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujinga. Inawezekana watu wengine wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini watambue hawamchi Allah isipokuwa wao wanafanya shirki na bid'a mbalimbali. Ni Allah gani ambaye toa yake inakuwa kwa kucheza? kwa kuzikiri kwa namna mbalimbali watambue kwamba watu hawa ilmu zao na ibada zao mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni khasara ilikuwa kubwa. Wajua Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia kwa hakika wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukweli wa kumcha ni watu ambao waliosoma na wakatambua Allah subhanahu wa ta'ala anataka nini, Allah subhanahu wa ta'ala hataki kitu gani. Wajua Allah subhanahu wa ta'ala ndo Muhammad alayhi salatu wa salam aendelea kusema, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitaba Allah wa tadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah. Ndo Muhammad alayhi salatu wa salam anasema, na vile vile hawatu jikusanya watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, kujikusanya kwao hawakujikusanya kwa ajili ya dhikri za bid'a, hawakujikusanya kwa ajili ya maulidi za bid'a, hawakujikusanya kwa ajili ya kufanya uzushi, bali wamejikusanya yatluna kitab Allah, wanasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza. Wa tadarasunahu bainahum, na vile vile wanafundishana baina yao kwa wengine, imma yafundisha hadithi za Muhammad alayhi salatu wasalam au yanafundisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, au yanafundisha maneno ya maulama, maneno ambayo yamechomolewa kutoka katika vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, kutoka katika Qur'ani au kutoka katika hadithi za Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa kuna khali kubwa Muislam kutenga muda wake na kuhudhuria vikao vya kielimu, kwani ilifikia wakati maulama wanahudhuria katika vikao vya wanafunzi wao wadogo. Kwa sababu gani? Ni baada ya kutambua ujira na malipo anayopata mtu ambaye anahudhuria vikao vya kielimu. Elimu ya kisheria ndio yakusudiwa hapa. Wajibu Allah subhanahu wa ta'ala, malipo anayopata mtu ambaye anahudhuria vikao vya kielimu, jambo la kwanza, illa nazalat alayhim as-sakinah. Allah subhanahu wa ta'ala katika vikao vile uteremsha utulivu. Illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah, na Allah subhanahu wa ta'ala vile vile anawavisha rehema zake watu wale wamekaa katika nyumba yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wameacha vitu vyao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wameacha familia zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi Allah subhanahu wa ta'ala katika vikao vile anateremsha rahma, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha utulivu katika vikao vile. Wa hafathuhumu lil malaika, jambo la tatu, Allah subhanahu wa ta'ala malaika katika vikao vile wanawafunika mbaya zao. Wa dhakarahum Allah fi man inda, na vile Allah subhanahu wa ta'ala anawataja waja wake ambao wamekaa katika nyumba yake kwa ajili ya kusoma Qur'ani, kwa ajili ya kusoma Uislamu wao. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anawataja fi man inda, kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala alionao mbinguni. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anakutaja Muislamu wa Kigoma mbele ya malaika. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutenga muda wako kukaa katika nyumba yake kusoma kitabu chake au kusoma Uislamu wako. Kwa Uislamu ni khairi iliyoje? Ni Waislamu wangapi wamepoteza khairi hii? Waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tutambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka njia nyingi za kufikia pepo. Ni hasara kwa Muislamu kuikosa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutambue kwa Muislamu silat Allah ghalia, bidhaa za Allah subhanahu wa ta'ala ni ghali, na ughali wake ni lazima Muislamu uishike nafsi yako, ushikamane na Uislamu ambao Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam alituachia. Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam katika kumalizia hadithi hii akasema, wa man batta bihi amaluhu, basi yule ambaye matendo yake yatachelewa au matendo yake hayakumfanya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, atambue kwamba lam yusri'i bihi nasabuhu, basi nasabu yake na ukoo wake na kabila lake halitamnufaisha bila Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kuna nukta, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika tabia iliyokuwa mbaya, katika tabia iliyokuwa chafu, katika tabia ambazo Muhammad alayhi salatu wasalam alizikemea baada tu ya kufika katika mji wa Madina, ni swala zima la ukabila, ni swala zima unsuriyatul jahiliya, kunusuriana katika mambo ya kijinga. Waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'an haifai muislam kumdharau muislam mwingine wala mu'min wa kike kumdharau muislam kike mwingine, na vile vile atambue kwamba mwanadamu mtu ambaye mbora mbele Allah subhanahu wa ta'ala mcha Mungu, kabila lako, rangi yako, utaifa wako na mengineyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hadukufa chochote. Imekuwa ni tabia mbaya sana kwa Uislamu, hasa Uislamu wa mji huu. Imefikia wakati Muislamu ndugu yake anafanya maasi, ndugu yake anamdhulumu Muislamu mwingine kwa sababu ya udugu, kwa sababu ya ukabila, anamnusuru Muislamu mwenzake, anamnusuru ndugu yake kwa sababu ya kabila, hali ya kuwa Muislamu huyo au ndugu yake huyo amemdhulumu mtu mwingine. Waja Allah subhanahu wa ta'ala, tambue kwamba Uislamu mambo haya umekataza. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam siku moja yupo katika mji wa Madina, akawaona Muhajir na Ansar, mtu wa Makka mmoja na mtu wa Madina wanagombana, hali ya kuwa mtu wa Madina yeye yupo nyumbani kwao. Baada ya kugombana, mtu wa Madina akaanza kusema, ya ahlal ansar, enyi maansari, taala, njooni. Kwa sababu gani anawaita? Waje kumnusuru katika jambo ambalo Muhammad alayhi salatu wassalam amelikataza na kulichukia. Ndio Muhammad alayhi salatu wassalam akasema, abidawal jahiliyati tad'un, hivi nyinyi waislamu, nyinyi maansari, nyinyi waumini bado mna mambo ya kijinga, mambo ya kunusuriana kwa ajili ya ukabila, mambo ya kunusuriana kwa sababu ya utaifa, mambo ya kunusuriana kwa sababu ya urangi. Waje Allah subhanahu wa ta'ala, tambueni kwamba Uislamu mambo haya imeyakataza. Simama katika haki. Uislamu unakutaka wewe Muislamu usimame katika haki, na wala usiumbishwe na jambo lolote ambalo wanadamu wenzako wameenda kinyume na amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Tutambue kwamba mambo haya itakuwa ni hasara mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu raqibun ala ma ta'malun. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuyafuatilia mambo ambayo mnayafanya. Waje wa Allah subhanahu wa ta'ala, tambueni kwamba ridha nnasu hayatun la tudrak, kuwaridhisha watu ni jambo ambalo hauwezi ukalifikia. Yawezekana katika familia ukawa wewe ni mmoja tu ambao ni mtu wa sunna, na familia yako huenda ina mambo ya matambiko, au familia yako huenda ni watu wa bid'a, bid'a ambazo ni bid'a tunkufuria, ni bid'a ambazo zinapelekea mtu kuwa kafiri. Watakuwa Muislamu usimame sawa sawa, watakuwa Muislamu wabainishie haki kama katika jambo hili mimi nipo kinyume na nyinyi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi, ikifikia wakati ndazi wako amekuamrisha katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala usimtii, lakini vile vile mzazi wako akikuamrisha katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala usimtii, hata kama ikiwa ni kafiri, kwani ta'atul walidain, kwa sababu taa ya kuwatii wazazi wawili ni jambo la lazima hata kama ni kafiri, pale tu atakapokuwa mzazi wako hajakuamrisha katika mambo ya maasi. Waje wa Allah subhanahu wa ta'ala, tambueni kwamba hapa duniani tunapita, na mapito haya Allah subhanahu wa ta'ala atatuliza siku ya kiyama. Allahumma arinal haqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arinal batila al-batila warzuqna ijtinaba. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da' ad-din. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin fi kulli makan fi mashariq al-ard wa magharibaha. Allahumma shif maradana marda al-muslimin, Allahumma shif maradana marda al-muslimin wa arham mawtana mawta al-muslimin bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim.